Gepleyer Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şugun 2019-njy ýylyň 29-njy ýanwary hepdeniň tişelme güni. Şuňki programamyzda Transparency International Türkmenistandaky para horlugyň derejesiniň tebit boýunça iň ýokurdygyny aýdýar. Ozol kutusok Türkmenistan'da ise yerleşip bilmeyendigini aydar ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozol bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştıryarın. Rus resmiýetleri Venesuelanyň häkimet başynda galmakçy bolan prezidenti Nicolas Maduro'nı goldajakdyklaryny söz berdiler. Şeýlede Amerikanyň Venesuelanyň döwlet elçiligindäki kampaniýasyna garşy sanksiýalary girizmegini tanqidlediler. Daşaryşlar ministri Sergey Lavrov, Amerikanyň oppozisiýa lideri Juan Guaido'nı Venesuelanyň geçici prezidenti diýip ikrar etmegi bilen rejimiň bi-kanun ýagdaýda çalşyrylmagy üçin esas döredendigini öňe sürüp, Washington'ı tanqidlady. Lavrov, Maduro'nın hükümetini goldama üçin anyň haýsy çäherlerin görüljekdigi barada hiç zat aýtmady. Bu ağırlıkta Prezident Vladimir Putin'in metbuat vekili Dmitri Peskov'dan Amerika'nın harvalarının Venezuela'daki krizisi koşulun yağdayında Rus harvalarının hem ol yere uğradılıp uğradılmacaktığı varada sorulundu, ol muna cevap vermekten saklandı. NATO'nun yol başlısı ve Pentagon'un başlığının vezipesini yerine yetiricisi Uğan Talavan bilen alınıp barilen gepleşiklerde öňe gidişliklerin kazanılmağını oňaýly garşyladylar. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg'in ve gorunmak sekretarın vezipesini yerine yetiricisi Patrick Shanahan'ın beyanatlarından öň Amerika'nın Uğanistan boyunca yürütü vekili hem Talavan bilen Doha'daki geçirilen gepleşiklerin neticelerini kuwy baha berip çykyş etdi. Doha'daki duşsuk odolkylar bilen deňeşdirilende has gowy geçdi. Gepleşikleriň dowamında biz möhüm meseleleri boýunça öňe gidişlikleri gazandyk. Şeýlede beýleki käbir möhüm ýagdaýlar boýunça prinsipial ylalaşyga gelmegi basardyk diýip Zalmay Halilzat kabulda çykyş etdi. Biziň üstünlük gazandyk diýip bilmegimiz üçin ýene-de köp işler edilmeli. Emma şu sapar ilkinji gezek biz möhüm öňe gidişligi gazanandygymyzy aýdyp bileris diýip Halilzat sözüne goşdy. Transparency International gurumasy gündogor Europa we Merkez Aziýa tebitlerinde jemgyýetçilik pudugyndaky para horlugynyň girimini kemeltmek ugrunda öňe gidişligiň gazanylmandygyny aýdyp, munyň netijesinde regiondaky demokratiýa hup awanyandygyny hem duýdurdy. Düýwe Berlinde ýerleşen gurumanyň ýyllyk çap edýän hasabatynda Türkmenistana gündogor Europa we Merkez Aziýa tebitindäki döwletleriň arasynda iň pes baha berildi. Ol Tin Berlin 180 ýurdun arasında 161-nji orunda yerleştirilip, oňa 20 bal berildi. Tin berilen ýurtda para horlugyň derejesi näçe ýokary bolsa, oňa berilen bal hem degişlilikde pes bolýar. Hasabatdaky iň ýokary 88 bal Daniýa berildi. Özbekistan maýla galplyklarynda aýplanýan şahsyýeti goňşy Gazagystana ekstraditsiýa etdi. Gazagystanyň baş prokuraturasynyň beren maglumatyna görä, Artur Trofimow 2005-2009-njy ýyllar aralygynda Gazak BTA bankyndan uly mukdarda pullary ogurlamakda we beýleki maýla galplyklarynda aýplanýar. Raýatlygy aýdyňlaşdyrylmadyk Trofimow gurumçylykly jenaýat toporuny döretmekde we oňa ýolbaşçylyk etmekde hem aýplanýar. BTA bankynyň ýolbaşçysy Kazak prezidenti Nursultan Nazarbayevyň ýeti tanqyçylarynyň biri Muhtar Ablyazow bolupdy. Ol ýurtdan gaçyp çykyp häzir Fransiýada ýaşaýar. 2017-nji ýylda Kazak suwda Ablyazowy maýla galplyklarynda wezipe ygtyýarlyklarynyň hyýanatçylykda peýdalanmakda we jenaýatçylykly toporuny döretmekde aýplap, gaýwany 20 ýyl türme tutuklygyna hökm edipdi. Kosova'nın premier ministri Serve bilen gatnaşıkları gowulandyrmak urundaky soňky ylalaşygyň üstünde işlemek maksady bilen halkara konferensiýany geçirmegi teklip etdi. Ramus Haradinaj Facebook sahypasynda çap edilen hatda degişli teklibiň Amerika, Fransa, Germaniýa, Italiýa we Britaniýa ýolundygyny mälim etdi. Haradinaj hatynda ylalaşygyň netijesinde Kosova'nın serb önümlerine garşy girden tariflarynyň destini aradan ayrylacakdygyny aýtdy. Emma ol dokumentde serhet ara çäklerinin ütgüdülmegi ýaly ýagdaýlaryň göz öňünde tutulmajakdygyny, sebäbi munyň Balkanlardaky köni düşmançylygy gaýtadan öjükdirip biljekdigini duýdurdy.